Yepli Yer Adatlıq Radiosu. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuwunki programmamyzda Belgiýanyň häkimetleri Parijde bolan terrorçylykly hüjümiň gerňewleriniň çäginde 22-nji noýabrda polisiýanyň Brüsselde 16 adamy tutsak edenligini habar berdiler.
The Federal Prosecution's Office and the Brussels investigating judge specialized in terrorist cases.
Owanstanyň milli bütöwi hökümetiniň ýolbaşçysy Abdulla Abdulla Hizbut Tahrir Islamçy toporunyň ýurdun howpsuzlygyna öhüm salýanlygyny duýdurdy. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin yaşayıcıları öz gücü bilen süyüşeyen çayga karşı görüşerler.
Süyüşeyen çayan çaylıların ağabeyen hop sebepli dövdürün ovasından göçmeli olan ovalarım ağızlar.
Şun biz bu babiyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Belgiýanyň häkimetleri polisiýanyň 13-nji noýabrda Parijde bolan terrorçylykly hüjümiň derňe bilen baglanşykda geçiren reýetleriniň netijesinde 22-nji noýabrda akşam Brüsselde 16 adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň medpowat wekili Van der Sipt 13-nji noýabr diýen çykyşynda reýetleriniň netijesinde ele salynanlaryň arasynda esasy günäkär bolmakda guman edilýän Fransiýaly töweşiji Salah Abdulsalamyň bolmandygyny habar berdi.
Salah Abdeslam is not among the persons arrested during the search.
Geçen gece Brüssel regionunda ve Belgiyanın Valona regionunda geçirilen bu gözlegi işleri 19 binada amala aşırıldı. Belgiyanın premier-ministrinin İslam ekstremistlerin sadlaşıklı köp sandı hücumların sınlıkı ve kutulgusuz hopunun bağırdığını aytmağının izyanı Brüsselde ıglan edilen yokarı dereceli hüşkarlık yağdayı taklanyar. Irak kurtlarının öz-özünü dolandırayan Demirgazık regionundaki uçuşlarını Ortadan Gonşi Siyre'de Hova'dan amalaşırayan tövüşleri sebeple kunluk yatırdı. Irak'ın Grajdan Aviyasasının resmileri 23. noyabrdan başlap Irbil ve Süleymaniye şehirlerine uçuşların yatırılmağının siyahatçıları korumak maksadına gönüktürülenlüğünün sebebi Hazar Yaka regionundan Siyre'ye atılan raketaların ve uçuşların Irak'ın Demirgazık'ından geçiyenlüğünü aittiler. Israilin polisiýasy Yerusalemiň merkezi bazarynda iki Palestin ýetkinji kyzyň gartyşyn bir adamy gaýtçy bilen pyçaklandyklaryny, soň bolsa oka tutulandyklaryny aýtdy. Polisiýa gyýlaryň biriniň atylyp öldürilenligini, beýlekisiniň yaralananlygyny habar berdi. Yaralanan 70 ýaşly adamyň hem Palestinalydygy soň anyklandy. Bu ýagdaý 23-nji noýabrda Yerusalemiň Mahane Yehuda atly meşhur bazarynda ýüze çykdy. Soňky ýkaýda Palestin hüjümçileri 18 Israilliňi esasy pıçaklap öldürdüler 88 Palestinalı İsrail tarafından atılı öldürüldü. Owanstanyň Demirgazyk gün dogarynda 5.9 magnitudaly yer titreme boldy. Owan resmiýetleriniň aýtmagyna görä yer titremäniň merkezi Owanstanyň Pakistan, Hitai we Tajikistan bilen serhetleriniň golaýynda az ýylatly regionda yerleşipdir. Owanstanyň tebigi betbagçylyklar boýunça müdirliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Muhammed Aslim Sayas yer titremäniň pidalary we ýetiren ziýany barada maglumatyň ýokdugyny 23-nji noýabrda erden aýtdy. Yer titreme 22-nji noýabr Akşam boldy. Yer sarsygyny Owanstanda, Pakistanyň Demirgazygynda we Hindistanyň paýtagty New Delhide duýuldy. Gazi ekspert edici devletlerin 23. noyabrda Tehran'da geçiren summitin öňü terasynda 2 günlük resmi sapary bilen Eýrana baran Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Eýranyň prezidenti Hasan Rohani we baş ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneý bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan Eýran bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uzak möhletli programmany işläp düzmegi teklip etdi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 2015-nji ýylyň 9 aýynyň bağlamında Türkmenistan'ın İran bilen xarit dolanşığı 2 milyard 620 milyon dolara yetipdir we geçen yıl qısından 2.2% yoqorlanıpdır. Şeýle-de Türkmenistan we İranyň arasynda bar bolan alalaşygy görä geljek 10 ýylyň dowamında ýurtlaryň özara xarit dolanşygyny 60 milyard dolara yetirmek planlaşdyrylýar diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ortadan prezidenti Vladimir Putin İranyň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirmek üçin Tehrana bardy. Gepleşikleriň Siriýa göwnükdirilmegine garaşylýar. Moskwa we Tehran Siriýadaky grajdan uruşynyň dowamında prezident Bashar al-Asadyň etaty ýarandyry bolmagyny galýarlar. Siriýany halkara sanksiýalarynyň goraýan ortaýa 30 sentýabrdan beri ýurtda Islam döwleti atly ekstremist toparyna garşy howadan hüjüm edýär. İran Siriýanyň hökümetine öz harby geňeşçilerini ýollaýar. Putin 23 noýabrda Tehranda gazy eksport edýän döwletleriň sammitine hem gatnaşýar we İranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hemeni, şeýle-de prezident Hasan Ruhani bilen duşuşýar. Krim ýarymadasynyň ýylatynyň 4/3 bölegi 23 noýabrda hem elektrik energiýasyz galdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.